satraukumu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību darba kārtībai, lai saimes sēde varētu noritēt efektīvi, lai nebūtu jāgaida uz tabulām. Darba kārtība ir mazliet grozīta. Mēs sāksim ar likuma projektu, vai turpināsim ar likuma projektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Tad izskatīsim lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nodosim likuma projektu komisijai un pēc tam skatīsim likuma projektus, kuri ir skatīti komisijā un cerams, ka tabulas pa to laiku būs arī sagatavotas. Tā kā taupīsim laiku. Es ceru, ka nav iebildumu par šādiem darba kārtības grozījumiem. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs.
Tātad, kolēģi, turpinām darbu. Strādājam ar likuma projektu 1482 LP 13 grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija likuma projektu izskatījusi iesniegšanai galīgajā lasījumā. Arī šī likumprojekta mērķis ir enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšana un likums izstrādāts kontekstā ar mūsu iepriekš atbalstīto likumprojektu. Uz galīgu lasījumu esam saņēmuši 22 priekšlikumus un tos tūlīt izskatīsim. Pirmais zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums paredz limitēt reižu skaitu, cik kompetentās institūcijas var aicināt ekspertus gatavot atzinumu par atbilstību normatīvo aktu prasībām. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums pārēdz likumprojekta jaunu pantu ar saīsināto ietekmes vidu novērtējumu procedūru vēja elektrostacijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Jura Pūcis priekšlikums pārēdz mainīt termoelektrostacijas kritēriju, kuras izbūvē nepieciešamas ietekmes uz vidi novērtējums šo jaudu no 100 uz 300 megavatiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums tehnisks komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais tātad ir komisijas priekšlikums nosaka izņēmumu kādā jaunbūvējumam autoceļam ar garumu līdz vismaz 10 km nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Proti, ja ceļš nepieciešams tādu vējstaciju būvniecībai, kurām piemērojams enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums. Šis komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais komisijas priekšlikums precizē ostu veidu, kādām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Jura Pūcis priekšlikums paredz palielināt pārstrādes tonu skaitu atkritumu dedzināšanas iekārtām, kurām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums no 10 uz 100 tonām nav atbalstīts komisijām.
Deputāti neiebilst.
Devītais zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums tehnisks daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais komisijas priekšlikums paredz, ka ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams gaisvada augstsprieguma elektrolīnijām, kuru spriegums ir vienāds vai lielāks par 220 kW un garums lielāks par 15 km. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Tomplēša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 14.
Deputāti piekrīt.
13. zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 14.
Deputāti piekrīt.
Un tad 14. komisijas priekšlikums, kurš precizē kādām vēja elektrostacijām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 14. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad turpināsim 15. zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Paredz, ka sākotnējais izvērtējums nepieciešams vismaz 500 hektāru apūdeņošanas sistēmas pārbūvē, ja paredzētās darbības iespējamā norises vieta atrodas īpaši aizsargājumā dabas teritorijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums paredz, ka sākotnējais izvērtējums nav nepieciešams komersanta ceļa būvniecībai. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. ir tehniskas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. deputāta Viktora Valaņa priekšlikums attiec uz pārējais notikums spēkā stāšanās termiņu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums attiec uz pārējais notikums spēkā stāšanās termiņu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums arī par pārējais notikums spēkā stāšanās termiņu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskā biroja priekšlikums par pārējais noteikumu spēkā stāšanās termiņu arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 22. komisijas priekšlikums nosaka, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvniecības kārtības likumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus, tādēļ es aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galējā lasīmā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 52 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodienas sēdē izskatīja ministru kabineta 2022. gada 27. septembra rīkojumu numurs 671 par ārkārtas situācijas izsludināšanu, ar kuru izsludināta ārkārtas situācija uz Latvijas-Krievijas robežas. Nosaukšu būtiskāko šajā konkrētajā rīkojumā. Tātad ārkārtas situācija izsludināta uz 3 mēnešiem, proti no šā gada 28. septembra līdz šā gada 28. decembrim Alūksnes, Balvu un Ludzes novada teritorijās. Ārkārtas situācijas izsludināšanas pamatojums ir daļējas mobilizācijas izsludināšana Krievijas federācijā nolūkā pastiprināt karadarbību Ukrainā, kā arī nepieciešamība veikt pastiprinātas kontroles Latvijas republikā, lai novērstu iespējamu apdraudējumu Latvijas iekšējai drošībai. Rīkojums tāpat paredz, ka tiek slēgta pedezes robežsardzes robežšķērsošanas vieta. Tāpat rīkojums pamatā paredz arī papildus resursus un iestāžu piesaistīšanu valsts robežsardzes atbalstam, kā arī nosaka piemaksu, virsstundu, apmaksu un citus jautājumus, kas nepieciešami pastiprināto pārbaužu veikšanas un apdraudējuma novēršanas īstenošanai. Komisijā, uzklausot ministriju un iestāžu pārstāvjus, kā arī citus pārstāvjus ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijas-Krievijas pierobežā, esošajā situācijā tika atzīta par nepieciešamu, samērīgu un atbalstāmu. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņu Feldmanu, Evitas Zālītes Grosas, Aināra Bašķa, Jāņa Butāna, Ieva Sekurāteris iesniegto likumprojektu komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukuma pārdēvēšanas likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu? Tātad deputātiem ir iebildumi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukuma pārdevēšanas likums nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 8 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Likuma projekts ir pieejams elektroniskā veidā. Vai deputātiem likuma projekts ir pieejams? Tātad ir. Varam tātad to izskatīt. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, kolēģi! Tātad atbildīgā komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums, kas paredz paplašināt atbalsta tvērumu. Kā secinājam komisijas sēdē, tad šādam priekšlikumam ir būtiska fiskālā ietekme, kam nav arī vienošanās valdībā par atbalstu, un lai neapdraudētu kopumā šī likuma darbību un ieviešanu, tad komisijā priešlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, mans priekšlikums paredz palielināt atbalstu mājsaimniecībām nevis tikai par pirmajām 100 kWh, bet gan par 500 kWh. Jo 100 kWh ir ļoti mazs atbalsts, un principā tos patērē, varbūt tās dzīvoklī dzīvojošu viens vientuļš seniors. Kā ekonomikas ministrija skaidroja, tad vidējais patēriņš ir 150 kW mēnesī, un tas cipars rodoties no tā, ka tā jau mājsaimniecības patērē 100 kW, bet redziet, ir tie, kam ir tie baseini mājās, un tad tie ir pie vainas, un tāpēc rodās tie 150 kW. Es gan zinu, ka mums valstī 23% cilvēki ir pakaļauti nabadzības riskam. Tad cik daudz mums ir tās mājsaimniecības ar tiem baseiniem? Nu, cikiem tad no jums ir baseini mājās, paceliet rokas? Nu, izskatās, ka nevienam. Pagājuši gadu, kad jau tika spriests par iespēju samazināt elektroenerģijas cenas un sniegt atbalstu mājsaimniecībām, kā arguments tika izmantots tās mājsaimniecības ar baseiniem. Pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem nevar samazināt, jo redzēt bagātie arī ēd. Un tas nekas, ka mājsaimniecības nespējas samaksāt vēl jau vairāk, ja pašvaldības iestādes nevarēs apkurināt, savas iestādes un darbiniekiem būs daļēji jāstrādā attālināti, pusnedēļa jāstrādā attālināta elektrība, jo viņiem būs jātērē un siltums arī, un līdz ar to tās izmaksas pāries uz cilvēkiem. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo komisijā tika rosināts arī noteikt tad kādu citu skaitli, ja ne, ja liekas, ka 500 ir pa daudz, bet arī tāda iespēja tika noraidīta un šāds priekšlikums netika izveidots, tā lūdzu atbalstīt noteikti atbalstu mājsaimniecībām pār pirmajām 500 kWh. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, tātad komisijā arī ekonomikas ministrijas pārstāvi norādīja, ka šīs atbalsts līdz 100 kWh izmaksā apmēram 67 miljonus. Mēs varam rēķināt, cik būtisks nu, finansējuma palielinājums būtu nepieciešams, lai īstenot šo priešlikumu. Tāpat tik norādīs to, ka absolūtais vairums mājsaimniecību patērē līdz 100 kWh. Un pie argumentiem izskarēja arī tas, ka pie šāda priešlikuma tiktu mazināta motivācija mājsaimniecībām elektroenerģiju taupīt. Tātad komisija neatbalstīja šo priešlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātes Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 50 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, otrais ir ekonomikas ministrs Ilvis Indriksons priešlikums redakcionālus priešlikumus, paredz likumu 5.1 pantu otrajā daļā vārdus, kur ir juridiskās personas saistāta ar vārdiem, kur nav mājsaimniecības lietotāji. Ir juridiskais birojs atzina, ka šis būtu precīzāks formulējums. Tad komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir ekonomikas ministrs Jūzis Indriksons priešlikums redakcionāls precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrs Jūzis Indriksons priešlikums ar grozījumu, ar šo priešlikumu regulē tiek paplašināts iesniegumu iesniegšanas iespēju veids un personu loks, kam atbalsts pienāktos. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ekonomikas ministrs priekšlikums. Iedzīvotājiem, kuriem nav pieejama elektronisko norēķina iespēja, proti nav atvērts konts kādā kredīta iestādē vai pasta norēķina sistēmā, atbalstu varētu izmaksāt skaidrā naudā. Tad to parāda šis priekšlikums un komisijas deputāti vienbalsīgi to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Arī sastais ir ekonomikas ministrs Jūlis Indriksons priekšlikums. Pandēmijas izraisītās izmaksu optimizācijas iespaidā daudz iedzīvotāju reģistrē juridisko adresu savā mājoklī. Šis priešlikums paredz, ka ar šo iedzīvotāju grupu neizņemt, arī šo iedzīvotāju grupu neizņemt no atbalsta saņēmē loka, ja faktiskais energoresursu patēriņš iekļaujas energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteiktajos apjomos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums tapa balstoties uz Jāņa Vitenberga priekšlikumu, tad tas ir precizēts, Vitenberga kungs savu priekšlikumu atsauca, un tad par ko ir šis priekšlikums, tā kā kurināmo iegādājas ne tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, bet arī pašvaldības iestādes, kas darbojas atbilstoši publisko iepirkumu likumam, tad šis priešlikums nosaka, arī šiem subjektiem ir atvieglotas procedūras kurināmā iegādēji. Tātad aicina atbalstīt komisijas priešlikumu.
Tad 7. priekšlikumu deputāti atbalsta.
Nākamais ir ekonomikas ministrs Jūzis Indriksons priešlikums tehnisks precizējums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ekonomikas ministrs Jūlis Indriksons priešlikums saistīts ar iepriekš atbalstīto priešlikumu par iespēju atbalstu saņemt skaidrā naudā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 0 atturas 1. Likums pieņemts. Likuma projekts par skultas sašķidrinātās. Tā, kolēģi. Tā, kolēģi, ir iesniegts priekšlikums par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Deputāti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Andrejs Klementjevs, Jānis Dūklavs, Didis Šmits lūdz izsludināt pārtraukumu sēdē pēc darba kārtības 54. Punkta grozījuma energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā līdz šā gada 6. Oktobrim pulkstens 9:00. Par pieteicies runāt deputāts Ralfs Nemiro.
Vispirms un liels paldies saimnes priekšsēdētāji par tik ātru reakciju uz šo iesniegumu. Tiešām paldies. Kolēģi, šobrīd jau ir pietiekoši daudz laika, gandrīz bez 20:08. Mēs esam ražīgi šodien strādājuši, tas ir ļoti labi, varam strādāt arī ilgāk, bet likumprojekts, kas tiek paredzēts izskatīšanai nākamais, ir ļoti lielā steigā dzīts uz priekšu. Tas ir ļoti nozīmīgs likumprojekts saistīts ar enerģētisko drošību, un mums vajadzētu to izdiskutēt plašāk. Iespējams, varbūt atgriezt atpakaļ komisijai, lai mēs varētu debatēt no visiem aspektiem. Bija runa par to, kad ir atnests šis izvērtējums, kas ir ierobežotas pieejamības, Un tas, protams, nav izdalīts visiem deputātiem, bet attiecīgi tikai komisijas deputātiem. Vēl viena lieta, gribu pateikties visiem tiem komisijas deputātiem, kas neieradās uz šo komisijas sēdi skatīt šos jautājumus, jo mēs viņus skatīsim plenārsēdē. Un attiecīgi visas debates būs vieglāks Atversmes tiesai arī izvērtēt. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka šodien mums nav jāsteidzās ar šo likumprojektu. Vēlēšanu tuvošanās un precīzāk sakot tieši sestdien, kuras notiks, nav par pamatu, lai mēs skrieto šo likumprojektu uz priekšu, tāpēc aicinu šo pārtraukumu izsludināt. Paldies!
Kolēģi, mums ir par šo priekšlikumu jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas šā gada 29. septembra sēdē tiktu izsludināts pārtraukums. Pēc darba kārtības 54. punkta līdz šā gada 6. oktobrim pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 50 atturas 0. Tātad, kolēģi, turpinām darbu. Darba kārtībā likumprojekts par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišāns Feldmans.
Sveicināt, kolēģis. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli likumprojektu, kas bija atzīts par steidzamu otrajam lasījumam. 1655 tika saņēma 34 priekšlikumi. Pirmais Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par nosaukumu maiņu netika komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums par nosaukumu maiņu netika atbalstīts.
Tā, kolēģi, uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Kolēģi, šis likumprojekts ir pielāgots vienam komersantam, vienai situācijai, bet es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz to plašāk. Ja nu gadījumā tiešām ir ekonomiski izvērtēts tas vispār konceptuāli, vai dabas gāzes sašķidrinātās dabas gāzes termināls vispār ir mums reģionā nepieciešams, tad attiecīgi vajadzētu runāt, tomēr kompleksāk izvērtēt to, kur to attīstīt. Bija ļoti strauji šis te process veidojies, ļoti ātri tika pieņemti lēmumi. Gan valdības vadītājs, gan ekonomikas ministre publiski izteicās, ka izvērtējums vēl nav pietiekams, bet jau valdības, teiksim, lēmums piešķirt šādu te statusu bija pieņemts. Drošības iestādes arī attiecīgi bija izvērtējušas vairākus pretendentus, bet drošības iestādes neizvērtot to jautājumu, kas ir politiskajā sadaļā, tad respektīvi, vai šis ir vajadzīgs vai nē, vai tas risinās dabasgāzes piegādes jautājums, vai tas vispār ir kontekstā ar nacionālā klimata un enerģētikas plānu, vai tas ir kontekstā ar Eiropas Savienības kopējo tendenci līdz 2050. Gadam atteikties no dabasgāzes vispār. Tad līdz ar to gan krīzes ir tas brīdis, kas sekmē paradumu maiņu, gan arī saspielēta situācija enerģētikā arī var risināt caur taupības pasākumiem un citiem pasākumiem pārorientējot mūsu enerģētikas sektoru uz atjaunojumiem energoresursiem. Ļoti labs likumprojekts Tautsaimniecības komisijā ir, kas ir saistīts ar vēja elektroenerģijas staciju attīstību, kas ļautu ģenerēt papildus jaudas. Jā, protams, tā nav runa par tātad šīm te balansējošām jaudām, bet jebkurā gadījumā papildus jaudām. Un līdz ar to es domāju, ka mums nebūtu jāskrien uz priekšu un jādomā tikai par un vienīgi par Skultes šo te attīstītāju, par kuru jau šeit kolēģi iepriekš bija minējuši un runājuši, kas aiz tā visu slēpjas. Un es aicinu kolēģi neskriet ar šo jautājumu tik strauju uz priekšu, jo Nākošajā nedēļā mēs varam pieņemt lēmumu un savukārt skatīties, kā tas katrā ziņā attīstās. Labi, katrā ziņā par priekšlikumu runājot precīzi, tātad šis priekšlikums paredz izņemt no likuma projekta ārā nosaukuma vārdu skulte, jo mēs jau runājam par tādu svarīgu objektu kā sašķidrinātās dabasgāzes termināli un līdz ar to ļaujam valdībai, tā teikt, vēl pieņemt lēmumu, kur tieši to tātad attīstīt, izejot jau no vairāk skaitļiem un līdz ar to aicinu to arī atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, lūdzu, norādīju.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputāta Nemiro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ZZS frakcija, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikt pirmo pantu, citā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 20 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Ralfa Nemiro priekšlikums redakcionālās komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Kolēģi, tā kā šis likumprojekts ir uz vienas lapeles, tad nāksies arī nedaudz varbūt skaidrot tieši, kāpēc ir šādi te priekšlikumi plašāk, un tad priekšlikums numur 4 mans ir saistīts ar to, ka mēs redzam pašā likuma projektā pēc savas būtības, tātad likuma mērķis ir stiprināt Latvijas energoapgādes piegāžu ceļu noturību. Tas kaut kāds vispār abstrakts jēdziens, pilnīgi nevajadzīga arī faktiski tēze. Tāpēc es aicinu aizstāt šos vārdus ar piegāžu ceļu vismaz ar sistēmas noturību. Tāpēc, kad mēs jau runājam par sistēmu operatoriem, sadales sistēmas operators, pārvades sistēmas operators, nevis piegāžu ceļu operators. Tāds vienkārši neeksistē. Tāpēc aicinu atbalstīt vismaz juridisku korekciju. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā netika atbalstīts, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Nemiro iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
5. Deputāta Nemiro priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Kolēģi, atkal atgriežoties pie likumprojekta mērķis, tātad tas ir pirmais pants, ir noteikts, ka atkal juridiski skatīsimies uz šo tātad likuma pirmo pantu, kurā ir noteikts mērķis, un mērķis ir tātad, kā jau es iepriekš teicu, ir piegāžu ceļu noturība. Tad no vismaz mēs aizstājam vārdu noturību ar vārdu dažādošanu. Tātad mēs runājam par dabasgāzes piegādes ceļu dažādošanu, nevis noturību. Jo vēlreiz, kolēģi, es cenšos jums paskaidrot, ka vārdam noturība šeit nav nekādas nozīmes. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Deputāta Ralfa Nemiro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 6. Priekšlikums Ralfa Nemiro netika atbalstīts komisijā.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 6. Deputāta Nemiro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21-52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums identisks, nav balsojums.
8. Nav balsojums.
9. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums ir identisks, nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18-52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Kolēģis, priekšlikums pēc savas būtības tātad nosaka, ka sašķidrātās dabasgāzes termināls ir sašķidrātās dabasgāzes iekārta, kas atrodas Latvijas teritorijā esošajā ostas akvatorijā, šajā gadījumā nenosakot, kuras ostas akvatorijā, kas ļauj savukārt nākotnē izvērtēt iespēju vienā vai otrā ostā to arī attīstīt. Jo ir bijuši dažādi vērtējumi, un viens no tiem bija Ventspils virziens. Tur gan jāsaka, ir vairāk problēmu nekā risinājumu, tas ir tiesa. Tāpēc to izskatīt kā tādu ļoti sekmīgu alternatīvu, manuprāt, laikam nebūtu taisnīgi, salīdzinot ar, piemēram, Skultes vai Rīgas iespējām. Bet jebkurā gadījumā priekšlikums šajā gadījumā paplašina iespējas un tvērumu atrisināt, pieņemsim šos jautājumus nākotnē, un mēs jau runājam par faktiski tādu nākotnes projektu, kuram ir kaut kad jābūt pabeigtam, iespējams, ka šiem te attīstītājiem arī pietrūks naudiņas, ja varbūt viņi arī viņu atradīs, varbūt neatradīs, visādi var gadīties, varbūt viņi pēc tam skries pie Conexus Baltic Grid pārdot akcijas daļas, lai vismaz kaut kādā veidā nonāktu līdz šim te projekta sekmīgam risinājumam. Bet priekšlikumā ir minēts, ka mums ir iespējas paplašināt tātad šīs te dabas gāzes pārvades sistēmas teritoriju, kurā savukārt tad arī attīstīt terminālu. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputātu Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17-52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 13. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums ir identisks, nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
15. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums identisks, manuprāt, nav balsojums.
Nav balsojums.
17. Deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Es vēlos paskaidrot, ka komisijas sēdē atklājās, ka ir ministru kabineta noteikumi, kas paredz rīcību tādos gadījumos, kad energoapgādes būves skar kaut kādus privātpersonu, piemēram, īpašumus.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Deputāta Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 20. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputāta Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piedošanu, bija pieteikušies debatēs. Tātad uzsākam debates, vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Kolēģi, es izteikšos par šo priekšlikumu, jo mans priekšlikums, kas ir nākamais, vienkārši ir līdzīgs, un līdz ar to, ja šis nebūtu atbalstīts, tad līdz ar to būtu, varbūt, nebūs iespējas paskaidrot, kāpēc. Tātad faktiski, tajā brīdī, kad mēs nodevām šo likumprojektu komisijai, vairāki deputāti runāja par to, ka būtu jāmaina šie īpašie nosacījumi, kas ir minēti šajā likumprojektā, un viens no īpašajiem nosacījumiem ir tas, ka mēs neievērojam jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19. Punkta nosacījumus, kā arī nosakot, līdz kuram brīdim ir nododams eksploatācijā šis sašķidrātās dabasgāzes terminālis. Es aicinu atbalstīt 21. Priekšlikumu tajā ziņā, kad jūras vides aizsardzības pārvaldības likuma normas tomēr būtu jāievēro, tas ir viens. Un otrs galvenais aspekts ir tas, ka šeit ir noteikts ļoti precīzs tad eksploatācijā nodošanas termiņš, kas ir 24. Gada 15. septembris. Nu, kāpēc tieši 15. septembris mēs varētu šajā gadījumā runāt? Jau tādā gadījumā mēs vēlamies nu, kaut kādā veidā dažādot šīs te dabasgāzes piegādes ceļus, tad mēs varētu runāt par saprātīgu termiņu, kura laikā tad attiecīgi šis objekts bez sasteigtām rīcībām tiktu pieņemts. Turklāt varbūt tas pat varētu tikt uzbūvēts ātrāk. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā noteikti termiņi vienkārši kolēģi nav loģiski. Tas nerisina neko, un līdz ar to gan pirmais, gan otrais punkts, kas ir 4. Pantā, ir tātad, ar šiem priekšlikumiem aicināts arī svītrot. Kolēģi, līdz ar to es aicinu jūs arī atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir numur 21. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums ir identisks, līdz ar to nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
23. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Nav balsojām. Bet un to izlietojumu. Rakstveida atbilde nav saņemta, un ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klemensjevam reģistrācijas rezultātiem.
Labvakar, augstākotie deputāti. Nav iegrišies. Ulvis Auglis, Raimunds Bergmanis, Boris Cirīčs, Gudrs Daudzi, Nikolas Kabānas, Artus Kaimiņš, Ivans Klimiņķis, Ieva Krapāna. Armas Kauzi, Jānis Krišāns, Edvards Kucins, Maris Kušinskis, Viestula Iepkalns, Regina Ločpilē, Maris Mažīla, Igor Piminovs, Ivans Ibakovs, Ingun Rībene, Edvin Šņori, Jānis Obranošs, Viktor Valēns, Ines Savojka, Jānis Lūsens. Paldies visiem, veiksmi vēlēšanām. Nākošā sēde būs interesantāka. Paldies.
Jā, nu tad visiem veiksmi vēlēšanās. Paldies saimes darbiniekiem par izturību un par darbu vēlējā stundā. Sēdi slēdz.